Care sunt câteva din contrastele pe care le găsim în Cartea Corinteni? Da? Abel, spune. Așa, deci primul nostru subpunct data trecută a fost contrastul dintre mesaj și mesager. Dar ăsta a fost subpunctul, titlul, dar am văzut specific în textul nostru mai multe astfel de contraste. Și care au fost ele? Între? Adică? Așa, deci că ce dă valoare? Ce conține vasul, da? Și Pavel compară trupul sau e o metaforă și folosește un vas pentru trupul nostru. Și ce spune el despre cele două? Cum sunt? Cum e unul, cum e celălalt? Cum e vasul și cum e conținutul, da? Da, cel care e valoros e conținutul, da? Și la ce conținut se referă? Care are valoare? La Duhul Sfânt, la Duhul, la Evanghelia care a fost pusă acolo, care a fost scrisă, da? Pe când exteriorul, vasul, în comparație cu conținutul, este trecător, este mai lipsit de strălucire, de valoare, da? Nu că n-are nicio valoare, deci trebuie să subliniem lucrul acesta, ci în comparație cu conținutul, vasul este mai lipsit de valoare. Și, exact, cu strălucirea gloriei lui Dumnezeu. Un alt contrast. Cum? Da, dar specific de aici, care sunt... Cum? Așa, deci asta deja am sărit spre sfârșitul pasajului care l-am studiat. Deci se face un contrast între suferințele de acum, da, și gloria viitoare. Cum sunt suferințele? Ușoare, ușoare în comparație cu ce? Că nimeni n-ar zice că sunt ușoare, nu? În comparație cu greutatea gloriei, da? Și cum mai sunt suferințele? De o clipă, iarăși. Nimeni n-ar zice că suferă doar o clipă, dar în comparație cu ce sunt de o clipă? Cu veșnicia gloriei, da? Cu veșnicia gloriei. Bun, alte paradoxuri care le-am numit așa, care le întâlnim aici. Ce găsim în Pavel? Și ce și ce? Așa, deci are... parte și de omorârea lui Hristos. Și la ce am spus, băieți, că se referă această omorâre? La suferințe, da? La suferințe. Nu se referă neapărat la identificarea noastră cu moartea lui Iisus Hristos pe cruce, ci la suferințele lui. Deci avem, pe de o parte, și suferințele și moartea, dar în același timp și viața lui Hristos, da? Pavel vedea cum trupul lui se deteriorează și suferă și așa mai departe, dar în același timp Dumnezeu care i-a dat viața lui Hristos îi dădea și lui viață în continuare ca să continue să-L slujească pe Dumnezeu. Alt contrast. Între exteriorul care se deteriorează și interiorul care se înnoiește. Așa, între exteriorul care se deteriorează, iar în interiorul se... înnoiește. Dar când se întâmplă lucrul acesta? La un om născut din nou și un om care cum? Exact, care slujește pe Dumnezeu, care suferă pentru Hristos și care nu face, se uzează doar pentru dorințele lui egoiste, nu pentru sine, da? Pentru că uzura pentru sine doar nu va aduce decât uzură, nu și înnoirea interiorului, da? Nu și înnoirea interiorului. Alt contrast, încă unul mai, și altcineva în afară de sora Ela.
Pentru că noi ne uităm la lucrurile care se văd,
așa,
și la cele ce nu ne uităm la care se văd, și la cele care nu se văd.
Exact. Exact, contrastul dintre ce se vede și la care am avea tendința să ne uităm și să le vedem ca și veșnice, pe când de fapt ele sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice. Atunci mai spuneți-mi unul. Așa, la asta vreau să vă duc, la paradoxul ăsta. Da, dar tot Soraela mi-a răspuns. Dacă voi nu puteți să vă uitați în Bibliile voastre, le țineți acolo lângă, să stea bine la căldurică. Așa. Omul suferă, slujitorul suferă și lucrul ăsta aduce și mai multă binecuvântare pentru ceilalți, da? V-am spus, trebuie să ne uităm în Scriptură, da? Pe baza cuvântului. Întrebările sunt pe baza ceea ce am urmărit verset cu verset în Scriptură. Bun. Am rămas la versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Această temă a vieții în mijlocul morții și a gloriei care urmează suferinței continuă și mai departe de la în capitolul 5. Acum am putea zice, bun, zice Pavel că cine suferă mult va avea și o glorie mai mare. Dar atunci un om care s-a întors de curând la Hristos și moare, da? Un om care n-a avut nu știu cât timp în viața lui să-L slujească pe Domnul, înseamnă că nu are niciun fel de glorie? Nu are niciun fel de răsplată? Niciun fel de beneficiu? Și Pavel răspunde și pentru o astfel de situație. Și haideți să citim versetele care urmează. Primul verset, capitolul 5, versetul 1.
Pentru că știm că dacă ar fi desfăcută casa noastră pământească a cortului acestuia, avem o clădire de la Dumnezeu, o casă nefăcută de mâini eternă în ceruri.
Pentru că știm, sau știm în adevăr, totuși acel pentru că face legătura cu ideea anterioară, care despre ce vorbește? Despre lucruri nevăzute și lucrurile văzute. Și acum aduce în discuție ce? O casă pământească și un cort trupesc și o clădire în cer. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Ce ne spune? Ce contrast este aici? Între ce? Cum? Așa? Practic, nu vorbește despre trupul aici. Despre trupul de acum și trupul care îl vom primi. Da? Exact. Despre cele două trupuri vorbește. Și cu ce compară trupul aici? Cu un cort. Ce era Pavel? Construia corturi, da? Și cortul, în general, ce reprezintă? Exact, un locaș temporar, un adăpost temporar, un adăpost care nu este fix, nu este veșnic. Și spune, cortul nostru ăsta este trecător, este temporar pentru o vreme. Însă Dumnezeu pregătește pentru noi un alt cort și un cort care este veșnic. Pavel a și vorbit în unele locuri și dădea indicii că el așteaptă ca venirea Domnului să fie înainte de moartea lui. Uitați că aici Pavel spune, nu direct, dar se subînțelege faptul că se aștepta ca foarte posibil să și moară înainte de venirea Domnului. Da? Până la urmă, asta este valabil pentru fiecare creștin, pentru fiecare dintre noi. Da? Fiecare trebuie să trăim știind că putem, avem una dintre cele două variante, dar nu știm care va fi prima pentru fiecare dintre noi, da? Fie va fi răpirea, fie va fi moartea. Versetele 2 și 3. Aici schimbă un pic figura de stil, Pavel, și ce spune? Haideți să le citim.
Pentru că, în adevăr, gemem în aceasta, dorim fierbinte să fim îmbrăcați cu locuința noastră cea din cer, dacă, în adevăr, când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați.
Mm-hmm. Aici, faptul, ceea ce spune că ne îmbrăcăm cu locașul nostru ceresc, este încă un indiciu că și în versetul 1 se referă la trup, nu la locul în care vom fi. Dacă nu te poți îmbrăca cu casa sau așa, ci se referă efectiv, imaginea este aceea a trupului care îl îmbrăcăm. Și spune el, gemem în cortul acesta plin de dorința de să îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Aici, legat de trupul acesta ceresc, sunt comentatori care spun și așa din să le dau dreptate, că se referă la un corp temporar, în sensul că se referă la un corp pe care îl vom avea între moartea noastră și înviere. Nu spune Biblia foarte multe despre un astfel de corp. Dar și când ne uităm la Sfinții Vechiului Testament, când au apărut ei, Moise, Ilie, aveau un trup. Da? Când se vorbește despre Avram, se vorbește despre el ca având un trup. Și se vorbește până înainte de înviere. Da? Deci, de asemenea, având în vedere perspectiva Bibliei cu privire la om, că este format din parte materială și imaterială, da? A fi o perioadă fără niciun fel de trup e într-un fel ca și cum ai fi mai puțin om, dacă privim lucrurile așa. Așadar, există această posibilitate pe care o găsim și în aceste versete, ca între momentul morții și înviere să avem un trup. Nu este acel trup veșnic, pentru că Dumnezeu îl va schimba și va da trupul veșnic în momentul învierii, da? Când le va da tuturor acel trup, dar este un trup și oricum este superior trupului acestuia muritor. Da? Bun, și spune el, aici versetul 2 este un argument în favoarea ceea ce v-am spus eu aici. Mai corect, zice acolo în traducerea noastră și versetul 3, este practic un verset paranteză. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. De fapt, mai corect tradus e, și fiind îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați. Da? Și fiind îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Deci asta a fost o paranteză. Versetul 4 explică versetul 2 mai departe. Și ce spune el? Și chiar în cortul acesta, deci, vedeți, reia ideea din versetul 2, gemem apăsați. Dar de ce gemem apăsați? Că ce ne spune cuvântul? Gemem pentru că vrem să fim dezbrăcați neapărat de trupul acesta? De ce gemem? Ce spune? Zice, nu pentru că am dorit neapărat să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci pentru că vrem să fim îmbrăcați cu trupul celălalt. Adică e acea imagine. Dumnezeu îți promite un lucru extraordinar, da? Și știi că îl vei avea. Atunci nu te mai mulțumești cu ce ai, cu puținul pe care îl ai, da? Faptul că ai această promisiune minunată a viitorului, a corpului aceluia, nu te face să nu mai fii mulțumit cu ceea ce ai și să-ți dorești ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Și sigur, gemem de ce în trupul acesta? Pentru că are ce? Limitările lui, are îmbătrânirea care vine permanent, da? este bolile de care suferă, ne fac să geme. Bun. Versetul 4. Am spus, continuă versetul 2 și ne dă această imagine. Dar chestia asta cu un trup nou și cu... Oare nu e doar o gândire pozitivă sau o chestie așa de optimism? Este o promisiune de la Dumnezeu și avem vreo garanție, avem vreun lucru care ne garantează că Dumnezeu ne va da lucrul acela? Ne spune versetul următor. Care este garanția că vom primi ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Exact. Versetul 5. Cineva să-l citească.
Cel care ne-a făcut chiar pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a și dat arvuna Duhului.
Uh-huh. Este Dumnezeu care ne-a și dat arvuna, arabona, în greacă. Sună la fel cuvântul. Ne-a dat arvuna, ne-a dat garanția, ne-a dat avansul. Bine, dar cine vede Duhul? Ce garanție e asta? Că doar Duhul nu-l vezi. Cum, în ce fel îi garanție lucrul ăsta? Duhul nu se vede, dar ce se vede și ce ar trebui să se vadă? Schimbarea. Schimbarea. Transformarea caracterului, a minții, a gândirii în viața creștinului. Da? Deci nu-l vedem noi pe Duhul, dar vedem rezultatele lucrării lui în viața noastră. Ar trebui să se vadă lucrul acesta și lucrul acesta ar trebui să ne dea încrederea că Dumnezeu ne va da și restul. Versetele 6 la 8. Asta nu v-am spus la început, dar deci este al treilea subpunct, suntem la al treilea subpunct mare aici de la punctul suferințele și sprijinul lucrătorului. Este contrastul dintre locuința prezentă și cea viitoare. Da? Observați că despre asta am vorbit până acum, între versetele 1 și 10. Da? Și versetele 6 la 8. Din nou avem trei versete, ca și 2 la 4, în care avem un verset, avem o paranteză și un alt verset care le explică pe primul. Versetele 6 la 8. Haideți să le citim.
Suntem încrezători, deci, întotdeauna și știm că fiind acasă în acest trup, suntem departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Suntem încrezători cum și ne place mai bine să fim departe de casă, afară din trup și să fim acasă la Domnul.
Uh-huh. Care sunt cele două posibilități? Versetele 6 și 8. Ce ni se spune? Cu privire la ce suntem plini de încredere? Deci fie acasă de Domn, fie acasă la Domnul, sau cu Domnul, da, și în acest caz suntem departe de casă sau în afara trupului, fie în acest trup și departe de Domnul. Observați că nu există altă alternativă. Ce ne spune lucrul acesta? Ce garanție ne dă? Că ce se va întâmpla în momentul morții? Imediat. Nu. Cum? Vom fi imediat în prezența Domnului. Nu? Sigur, vorbim despre creștini. Pavel vorbește aici despre oameni care mor în Hristos, care sunt născuți din nou, da? Deci, o siguranță a faptului că... Apropo, unde scrie despre... cum îi zice... Nu, doctrina catolică a purgatoriului. Da? Ce spune aici? Nu e nicio altă alternativă. Fie suntem în acest trup și departe de Domnul, dar sigur, departe în sensul că noi suntem în prezența Lui fizic, da? Fie vom fi în afara acestui trup și în prezența Domnului. Nu este un lucru extraordinar și o încredere extraordinară care ne-o dă, zice, da, și zice versetul 6, dar noi întotdeauna suntem plini de încredere. Și versetul 7 explică mai mult despre lucrul acesta din versetul 6. Ce spune? Cine este plin de încredere? Cine umblă prin credință, nu prin vedere. Da? Prin vedere, sigur, nu prea de unde să ai o astfel de credință. Cine umblă prin credință, o are astfel de încredere. Și acest lucru că trebuie să umblăm prin credință și aceasta amintește. Cum este părtășia noastră cu Domnul Iisus Hristos față de cea viitoare? Este acum prin credință și oricum este una inferioară, da? Este una limitată. Da? Sigur, avem părtășie cu Domnul, nu va fi acea părtășie pe care o vom avea când vom sta față în față cu Domnul, în prezența Domnului. Și lucrul ăsta trebuie să fie o motivație pentru noi, un motiv de încredere pentru fiecare dintre noi. Și versetul 9. De aceea, bun, având această încredere, ce zice Pavel? Care ce încearcă să facă? Având această încredere, având această perspectivă, ne silim sau avem ambiția aceasta. Domnule, câtă ambiție poate avea omul în anumite lucruri și interese personale și câtă ambiție poate avea. Dar oare câtă ambiție avem, cum spune Pavel aici, ca să fim plăcuți Domnului în toate lucrurile? Cum zice, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți și cum a vorbit de casă, acasă și departe de casă, asta este o figură de stil care înseamnă, deci fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, ce înseamnă? Înseamnă întotdeauna. Este o figură de stil, da? Se numește merism, dar și folosind acești doi termeni, practic spune, ne silim să-i fim plăcuți Domnului tot timpul, întotdeauna, indiferent de situație, indiferent de circumstanțe, da? Întotdeauna. Întotdeauna. Toate aceste lucruri minunate care ne așteaptă, da? Lucruri pozitive pe care le spune Pavel, ar trebui să ne motiveze să ce? Să nu cădem de oboseală și să fim plini de încredere. Spune el și în versetul 8 spune, da, suntem plini de încredere, da, noi, versetul 6, da, noi totdeauna suntem plini de încredere și explică de ce. Acum toate lucrurile acestea sunt lucruri pozitive, dar mai aduce un argument, Pavel, la sfârșitul acestor lucruri, pe care nu trebuie să-l uităm. Care este el? Versetul 10. Exact. Și ce spune el?
Creștinul trebuie să ne împărtășim înaintea Domnului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut între ea.
Care e lucrul pe care nu trebuie să-l uităm? Judecata. Și judecata ce va face? Va decide cine intră sau nu în cer?
Nu.
Judecata despre care vorbește aici. Cum? Nu. Deci, nu se referă, da, este judecata credincioșilor și ea ce va judeca? Ce ne spune cuvântul? Binele zice sau răul? Acum aveai ideea că, bun, păi, binele va fi răsplătit, răul va fi pedepsit, ar fi logica, dar cuvântul acela răul, care-i tradus răul, înțelesul lui primar este acela de lipsit de valoare. lipsit de valoare. Deci vom fi judecați nu neapărat că am făcut niște lucruri rele, adică cele ce nu vor fi luate în considerare pentru răsplată nu vor fi lucrurile rele care le-am făcut, ci lucrurile lipsite de valoare. Da? Binele, lucrurile bune, lucrurile care vor primi răsplată, vor fi lucrurile care vor avea valoare. Iar cele care, pentru care vom pierde o răsplată, sunt cele, acele lucruri fără valoare, în care ne-am investit viața. Acum, ce dă valoarea sau lipsa valorii? În funcție de ce este? Cum? Și ce rezultat contează în contextul veșniciei? Exact, lucrurile care au valoare veșnică și care duc la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, lucrurile care le faci slujindu-L pe Domnul. Până la urmă, alea sunt cele care au valoare veșnică și care vor primi o răsplată. Celelalte nu vor primi o răsplată sau vom pierde o anumită răsplată care ar fi putut fi a noastră dacă am avut posibilitatea să slujim în un fel și n-am făcut-o. Da? Păi da, exact. Nu neapărat lucruri rele care le facem. Exact. Ci lucruri care am fi putut să le facem și nu le-am făcut. Da? Și vom pierde o răsplată. Asta spune aici și lucrul ăsta nu trebuie să-l pierdem din vedere. Acum, cineva compara acel moment cu o festivitate de absolvire. Știți? La festivitatea de absolvire nu pleacă absolvenții de pe platforma aia sau de la acea festivitate plângând că n-au avut note mai mari, nu? Care e atmosfera generală și care e sentimentul principal? Acela de bucurie, da? Este acela de bucurie. Sigur că te gândești, domnule, aș fi putut învăța mai bine, aș fi putut obține rezultate mai bune, da? Dar totuși e bucurie acolo, da? Așa va fi și aici, da? Și trebuie să existe un echilibru aici. Nu trebuie să exagerăm acest aspect al pierderii răsplății, pentru că atunci ar fi ca și cum ar transforma raiul în iad. Da? Dar nici nu trebuie să banalizăm acest aspect al pierderii răsplății, pentru că atunci am face neimportantă credincioșia, nu? De ce să mai fiu credincios în viața aceasta, nu? Că oricum rezultatul e același. Asta înseamnă cealaltă extremă, să subestimăm acest aspect al pierderii răsplății, care este unul important și din moment ce Pavel îl spune aici și îl scoate în evidență, da? Vom pierde, vom avea de pierdut. Și zice Pavel, de aceea zice, ne silim să fim plăcuți Domnului în toate lucrurile. Din ce am văzut până acum, de la începând cu capitolul 4, practic avem un contrast între două perspective asupra vieții. O perspectivă pe care o dă Duhul Sfânt și o perspectivă strict umană. Și care era problema lui Pavel? Problema lui Pavel era că cei care îl criticau priveau viața strict din perspectivă umană și îl judecau pe Pavel și acțiunile lui strict din perspectivă umană și judecau lucrarea strict din perspectivă umană. Și atunci Pavel trebuie să le explice, da, că viața are alte dimensiuni, da? Că lucrurile nevăzute sunt cele importante, da? că acțiunile lui sunt trebuie judecate dintr-o altă perspectivă, o perspectivă pe care o dă Duhul Sfânt. Și doar atunci poți să nu fii descurajat. Da? Care este perspectiva noastră asupra vieții? Care este perspectiva care domină asupra vieții? Dacă e una umană, cu ușurință vom fi descurajați. Dacă e una pe care o dă Duhul Sfânt, putem avea și putem spune, exact cum spune și Pavel, noi suntem plini de încredere. Noi nu cădem de oboseală. Noi nu suntem descurajați. Asta este o perspectivă pe care numai Duhul Sfânt poate să o dea și Domnul să ne o dea fiecăruia.